03.04.00 studējošo un studiju kreditēšana, apakšprogrammas mērķis, sekmēt augstākās izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem, nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī, tādējādi veicinot augsti kvalificētu speciālistu skaita palielinājumu, galvenās aktivitātes, nodrošināt līdz 2020. gada 1. aprīlim no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu izsniegto studiju un studējošo kredītu atmaksu, piedziņu, procentu izdevumu apmaksu un kredītu dzēšanu normatīvajā regulējumā paredzētajos gadījumos, studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt finansējumu studiju kredītu un studējošo kredītu no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu procentu starpības starp kredītu ņēmēja un kredītiestādes procentu likmes sekšanu kredītiestādēm. Nodrošināt doktora studiju programmā studējošiem izsniegto kredītam pielīdzināto stipendiju zinātniskā grāda ieguvēja atmaksu no tiem studējošajiem, kas pārtraukuši studijas vai nav ieguvuši zinātnisko grādu līgumā noteiktajā termiņā, studiju un studējošo kreditēšanas reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt finansējumu kredītu dzēšanai studiju un studējošo kredītiem no valsts budžeta līdzekļiem, no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu un kredītiem no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļu garantiju, nodrošināt kreditēšanas modeļa ieviešanu, kurā valsts vārdā garantijas sniedz akciju sabiedrība attīstības finanšu institūcija atbalsta un portfeļu garantijas instrumenta veidā, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra un akciju sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze sekmēt augstākās izglītības pieejamība visiem iedzīvotājiem. Nodrošinot studiju un studējošo kreditēšanu valstī izsniegti studiju un studējošo kredītu, kas ir garantēti ar valsts budžeta finansēto portfeļu garantiju skaits 200018018800 jaunie kredīti bērnu dzimšanas gadījumā skaits 75225225 izsniegtie kredīti skaits 112 737 87 237 87 237 87 237 87 237 238 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie resursi euro 202 165 93 363 769 038 0 315 406 815 415 450 kopējie izdevumi euro 403 891 280 0 49 205 925 986 386 363 435 0 43 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 876 579 876 784 443 448 675 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 216,964,537,115,5 finansiālā bilance euro 1617 703 1 188 152 0 78 152 0 88 1 172 1 174 147 177 aizņēmumi euro mīnus 1 617 703 2 864 0 71 257 0 88 245 447 47 aizdevumi, euro 975 000 000 975 000 975 000 975 000 975 000 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 522 407 341 348 283 825 876 TSK. Ilgtermiņa saistības 1 253 657 20 79 533 833 825 876 valsts galvoto studiju un studējošo kredītu procentu maksājumiem 522 407 617 033 94 626 finansējums jaunā studiju un studējošo kreditēšanas modeļa ieviešanai saskaņā ar MK 17.07.19 Rīk, NR, 382 731 251 462 571 530 finansēšana 2021. gada plānā Eiropas sākums 2021. gada plāns finansēšana kopā mīnus 1 552 088 TSK. Aizņēmumi mīnus 2 527 088 no valsts budžeta līdzekļiem saņemto aizņēmumu studiju un studējošo kredītu atmaksā valsts kasē pārskaitot aizņēmēju atmaksātos studiju un studējošā kredītus mīnus 975 000 studiju un studējošo kredītu dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem un atmaksā kredīta ņēmēju vietā valsts kasē un kredīti iestādēm mīnus 1 552 088 aizdevumi 975 000 no valsts budžeta līdzekļiem izsniegto studiju un studējošo kredītu saņemtā atmaksa 975 000.